Itxaso Atutxa, EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidentea, egunon.
Egunon.
Telefonoz ari zaigu Itxaso Atutxa, besteak beste badakigulako testu inguru familiar batetik atera dugula momentu honetan, beraz eskertzen dizugu. Balorazio egiteko.
Zeuei aukera emotea, eskerrik asko.
Ze ondorio atera ditu zure alderdiak epai honetatik?
Bueno, ikusot lehenengo eta behin aipatu behar dugula, epai honek ia hamar urte eman dauzala, ez da, azkenengo atzoko egunera heldu arte. Eta hori berez, ez gure izena kolokan egon dalako eta saltzan ibili dalako, usteot edozein herritarrentzat beti adibide txarra dala eta hori be salatu egin behar dugula moduren baten. Baina nik usteot garrantzitsuna momentu honetan dala alderdi moduan bere momentu honen dala mara urte egin gendun eta izan gendun jarrera beragaz jarraitu eta bueno, gure izena nahastuta agertzen da honetan gure jarrera agertzea egia da, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak zirala, bere momentuan atzo epaituak izan ziren pertsonak eta bai horren ostean gainera gartzela zigorrak ere jaso dituztenak. Baina egia da baita 10 urte honetan ez da fiskaltzak eta ez da atzo emondako epaian ere ez dala agertzen Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako epairik eta gure finanziazioaren kontrako epairik ere ez, eta usteot hori ere komentatu egin behar gala. Alan da guzti, Eusko Alderdi Jeltzaleko kide ziren momentu horretan, eta guk geunkan ardura momentu horretan hartu eta alderditik argelitu ziren, edo behintzat suspensioan gure araudi barne araudiak dinoen moduan, eta behin epaia behineko izango izan da genean, alderditik kanpo gelditu behar badira ala izango da. Beraz hori banandu egin nahi izango gaunke bai.
Alderdiari ez diola eragiten, hori da behin eta berriz nabarmentzen zaretena, baina titular berean datoz azal ia guztietan EAJ eta ustelkeria, zer sentitzen duzu?
Bueno, guretzat gogorra da, 125. Urte urrena betetzear gagoza honetan, hainbat eta hainbat alderdikidek egindako lanaren ostean, Euskal Alderdi Jeltzalea eta korrupzioa batera agertu daitezala titular barnean, hori egia da, baina beste alde batetik ez dut nire burua ez alderdiarena horretan sentitzen. Usteot 40 urte egon garala instituzioetan eta erakutsi izan dugula eta jentearen konfiantza behin eta barriro jasotzen dugu, Miñano kasoa zabalik egon da 10 urteetan, titular asko egin dira 10 urteetan eta handa guzti jentearen konfiantza mantendu izan da, usteot benetan uste dauelako Euskal Herritargoak, Euskal Alderdi Jeltzaleak olako kasuren bat dagoela sumatu eskero edo epaile batek susmori izan eta prozesuak zabaltzen dituenean, gu alderdi barruan erabakiak hartzeko gai garela, bere garaian Euskal Alderdi Jeltzaleko buru, Euskadi Buru Batzarreko presidente zen Inigo Urkulluk hartu ebazan, eta atzo bera lehendakari lez, eta garai hartan Euskadi Buru Batzarreko presidente zalako, eta gaur egun danak Andoni Ortuzarrek, uste argi aipatu ebela, alderdikide zidan enean, barkamena eskatu behar badugu egiten dugula, eta ez dagola lekurik, ez dagola tokirik Euskal Alderdi Jeltzalearen barruan, inongo korruzio izpirik egon daitenean gure alderdi barruan mantendu daiten jente hori.
Alegia, baina hala ere, ustelkeria kasuetan sortzen den eztabaida puntuetako bada ardura politikoena. Adibidez, invigilando deritzana. Alegia, ardura postuetan dauden buruzagi eta kargudun publikoen zaintza. Zaintza horretan huts egin du EAJ-ak?
Nik uste dut horren berri izan gendun momentuan, eta oindala 10 urteko hemeroteketara joan eskero ikusten dugu azkenean 24-48 orduko epea baino ez zala egon, ardura horren gaineko neurriak hartu egin zirala. Eta uste dut egingo dirala beti izan ere, horren ostean oindala 10 urte, alderdi barruko araudiak ere aldatu egin ziren, gure alderdiak daukan izakera gaiti gainera alderdikideen eskubideak asko zaintzen dira dako eta ejekutibak daukagusan aukereak ere, basate baterako baten bateri ere afiliazioa bertan bera izteko eta abar oso txikiak dira, oso murritzak dira, eta aldatu egin ziren eta bazkidegoak horrela onartu eban bebai, kasu honen ostean errezago egiteko eta bat batez be vigilantzia horretan, vigilando horretan, aukera gehiago izateko ejekutibak ere neurriak hartzeko. Aldatu egin zan, horrela da orain, eta izan ere gugara estatu osoan, lehenengo alderdi politikoa compliance formula bat daukaguna esate baterako. Orduan, ez dugu hortan utzik egingo eta inoz, jakin izan dugunean eta publiko izan da, alderditik kanpo ere galditu da inor, gitzenezko susmoa egondanean. Beraz, ez, ardura hori ez dugu inoiz alde batera utzi.
Kontutan izan da, Arabako bigarren azari garela izketan, eta Arabako buruzagi jeltzale oiei buruz izketan ari garela, eta Euskadi Buru Batzarreko hainbat kideren partetik entzun dugula eskua sutan jarriko zutela haiengatik. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ez zeukan, jende honekin nahi bali ma da behar bezalako traturik ez errantzen mateko?
Nik uste egin ez pasan, momentu horretan, jakin ez alako dala, eta benetan hori bai defendatzen dodala. Eta gaur egun olako kasuren bat agertuko balitz eta jakingo da gaunke, gaur bihar edo etzi, ez dugu inongo, baina inongo beldurrek izango, benetan salatzeko eta alderdi barruan daukagusan erantzukizun politikoak edo eta instituzioetan daukagusanak, gogoratu behar dugu gaita, euretariko batzuk kargu publikoak zirala, eta esate baterako Arabako diputatu nagusi izanak bere ala hartu eban erabakia, eta Miguel Jauna kargut kendu eban. Orduan, nik uste dut hartu behar ziren erabakiak hartu zirala eta jakin zan momentuan erabaki horrek hartu zirala.
Hortaz ez dago momentu honetan alderdiaren partetik bestelako erantzunkizun politikoak hartzeko arrazoirik zure ustez epaia jakin ondoren?
Nik uste dut alderdi moduan egin behar dugu zanak eureke izan daben alderdikidek gaitasun horret gaitik edo bazkidetza horregaitik hartu behar dugu zala eta horrek hartu ziren noin dala hamar urte eta hartuko dira etorkizunean ora maitzen dala.
Oposizioak ia aho batez eta alderdi popularrak eta adibidez EH Bilduk naiz eta gaur azterketa sakonago egingo duen esaten duetelako inorke ezin dituela konbentzitu esanez hori salbuespen bat izan dela eta ez bestelako praktika orokortuago bat.
Inork demostratzerik badauka, guk erantzukizunez barriro onartuko genke atxolez barkamen publikoa eskatzea gure alderdik ideak ziralako, baina orraino bakarrin alderdi popularrak hori esatea, eurek alderdi moduan inputatu eta gainera zigortuak izan diranean eurek badauki aukerarik eta ez dabe egin, atzo Mariano Rajoyren gobernutiko eurtetzea aipatu ebenean erantzukizuna jasan ebela esanez, uste gogoratu behar dugula Mariano Rajoy kongresuak bota ebala, kongresuaren gehiengoak bota ebala parlamentutik, eta gero alde egin eban euren alderdian bizefaliarik ez dagoelako, baina ez erantzukizun bat jasotzen ebalako edo onartzen ebalako urte sententziaren ostean. Eta gero, bueno, nik ja, ez dakit Ezker Abertzaleari honetan erantzun behar jako nala ez, herri honetan jasan izan dugunaren ostean, eta inok horretaz badaki Ezker Abertzalea da, herri honetan mordidarik handiena impuesto revolucionario dentzen zan hori izan danean, terrorismoa eta terrorismoak eukan indar politikoa babestu izan danean olako finanziazioa gazaina, bueno, dana da lanik uste dut gugurera egin behar dugula eta Eusko Alderdi Jeltzaleko inor olakoren baten badago, gu horretan kontundente izango gara, argiak izango gara, eta egindakoagaitik barkamen eskatu gara bada, egingo dugu, baina gure erantzukizuna, uste dut, hasieratik bukaera arte, argia izan dela, aurpegia emondugunean, eta hartzeko neurriak hartu behar izan dugu zanean.
Elkarrekin Podemosek bai eskatzen dizue autokritika, orain bide batez aurrekontuetan bazkide duzuen alderdiak, benetako polizia judizialik ez dagoela esan du, eta balizko ustelkeria kasuak ikertzeko bitarteko gehiago jarri behar dituztela Jaurlaritzak eta batipat ertzantzak.
Baliabideak epaitegiek ere jarri dituzte eta hemen asko egon dira, investigazio asko egin dira, bai fiskaltzaren aldetik Bizkaian ezagutu dudaz beste batzuk, eta ez dakit medio gehiago behar badira egon daitezala, nik ez daukatorren kontra ezer, baina usteot alderdi politikoen erantzukizuna dela baita bermatzea gure alderdi barruan neurri nahikoak izango dugu zala, zuk aipatzen zen duen inbigilando horretan geure lana egiteko, eta hori bai dala gure kompromiso alderdi moduan.
Zuzenean lehiaketa publikorik gabe egindako kontratu ez baliatu ziren atzo zigortu zituzten agintari hoiak, alde horretatik kontratu publikoen araudia, hori hobetzeko beharra ikusten duzu?
bueno, kontratu publikoak eta kontratuak eurek orokorrean egiteko azkenengo lege aldaketak asko murrizten da behar. Olako aukerak izateko beste aukera bat sortu daikela baita. Beraz, nik uste dut legeak berak, zezarritan uste dugu legeak gogorragoak izan behar birala eta gehiago murriztu behar da horiela lan egiteko aukerea bera bebai. Nik uste dut hemen eskatu behar duguna da eta atzokoaren ostean uste dut guri ere tokatzen jakula esatea jenteak egin behar duguna, danok egin behar duguna dela, zintzoak izatea eta zintzoak izatea gure erantzukizun publiko eta pribatuetan, eta hori dela. Norberaren jarrera pertsonala, etiko eta profesionala da benetan bermatu behar duguna.
Nala ere,
en momentu honetan legea bera nahiko gogorra dela, eta kontratuen azkenengo legea oso oso gogorra da.
Esan nahi duzu, pizka fedea eskatzen ari zara herritarrei, pentsatu dezagun zintzo jokatuko duzuela, bestelako mekanismo gehiago hartu gabe, badaudelako nahikoak, hori da ulertu dizudana?
Eta dagozanak gainera balioan jarri behar dirala, nik uste dut atzo neureak egingo nukez baita atzo Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bere interventzioaren amaieran esan dakoa, ez da? Atzokoaren ostean edo estatuan egon diran beste korruzio kasu batzuk ikusita eta egia da asko izan dirala eta garrantzitsuak eta diru asko zitze egiten dugula eta diru publikoaz gainera behar da hori asko zer mingarriagoa dela. Horren ostean be, aipatu behar dugula, herri honetan eta nik ja Euskadi mugatu dut historia, baina milaka pertsonak egunero eta azkenengo 40 urteetan lan izugarria egin dauriela bebai zerbitzu publikoan ezer jaso barik, sarritan eurena ere jarriaz, behin baino gehiagotan, eta uste dut ezin dugula orain dana nastu eta danean korrupzioa dagoela esan eta danak akastuta dagoela, ez da egia, gitzienezkoa izango da eta dagoenean azalaratu egin behar da eta salatu, eta bueno, zigorrak merezi dauenei zigorra jarri, baina uste dut alan da guzti politikaren aldarrikapena eta batez be politikan dabilen hainbat udaletzetan eta hainbat beste instituzioetan dabilen jentearen lanaren aldarrikapena be egin behar.
Dena ez dago kakaztuta, baina ez EAJ eta ez Euskadi ere ez direla oasi frogatutzate gelditu da epai honekin.
Nik uste dut, konparazioak ez dira errezak izaten, ez da, baina neurria ikusita, diruko kopuruak ikusita, zenbat jente dagoan nahaztuta ikusita, eta batez behemen alderdi politiko baten finanziazioa ez dagola nahaztuta argi gelditu danean, ba behar bada konparazioa gatza da, baina hemen ere, eta euskaldunak izan dira, eta euren burua bertzaletat izan da bezanak ere, bueno, ba, ibilbide zikin bat edo legez kanpokoa izan da bela onartu behar bada, ba onartu egiten da, eta kasu honetan Euskal Herri Jeltzaleko kide ziren, eta onartu behar dugu, bai.
Gero ez dugu aipatu, baina aipatzea eta nabarmendu behar da, 11 lagun absolbitu egin dituela, Arabako Lurralde Auzitegiak, pertsona hauen izen ona lehengoratzea zaila dirudi, epaia zabaltzeaz gain adibidez Gurutz Larrañagaren kasu batean edo gainerakoen kasuan zer egin beharko litzateke?
Ba, ez da erreza eta nik uste dut justiziak ez kasu honetan bakarrik, hainbat kasu pribatutan eta norberekokoan bebai holan gertatzen da lusatu egiten diranean, hain publiko egiten diranean eta nien nago gauzak publiko egin daitezenaren konta, baina bai horren beste filtrazio eta egon daitezen zehazkenean bertan mugitzen diran hainbat izenen eta hainbat pertsonen izen ona biltzat beste gauza bat erakusten ez den neurrian bertan bera gelditzen da. Horri, min hori ez dago gero inondik inora eta beste kasuren bat ezagutu izan dut, ez politikan, baina bai beste bizitzako esparru batzutan egia esan oso gatza da. Bardin da orain zer esaten dan, bardin da orain batzutan egoten dira baita diru ordaintzen diran nolako kalteak, ez da? Baina uste dut ezerk ez dagoela konpontzen, telediario, teleberri edo gaur eguneko deitzen diran pena horrek azkenean bermatuleki esanak, ez da? Eta uste dut oso gogorra dela pertsona askori kaltea asko egiten daki, eta ez sarritan izen abizen daukien horrei, euren inguruei, familie eta barbe bai.
Itzegin duzu, Gurutz Larrañagarekin esate baterako edo akusatuetako beste edonorekin?
Ez, inogaz ez. Batzuekaz gainera ez dut inoiz harremanik izan, pertsonalki ezagutzen ez nebazalako, eta izan dut...
De Miguel esate baterako?
Ez dut ezagutzen pertsonalki, ez dut sekula beragaz harremanik izan. Ez inguruko nire ingurukoak bai, baina nire eta tokatu.
Itxasoatutxa, EAJ-ko Euskadi Burubatzarreko kidea, Bizkaia Burubatzarreko presidentea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Mila esker zuei beti lez, gerar.